Imanol Epelde, kaixo egunon.
Egunon, doltza.
Zer moduz, aspaldiko?
Doktore, doltza.
Bueno. Azken amauste egun haue behintzat, nahiko ondo joan direla. Iragartzen dut zure ahotxeetik eta tonuagatik behintzat, Imanol.
Bai, ez gara, kexatzeko. Lasai gabiltza eta disfrutatzeko dispu, ez da, orduan, ba, ondo, guztua.
Ba, eutxi horri, alde neurrian behintzat. Hori ere, osasunaren zat, hobe izaten da eta bestelakoak baino.
Dudik,
Bueno, Imanol, pixka bat, memoria egin beharko dugu, azken atalean, noraino iritsi ginen gogorarazte aldera, hortxe utzi genuen, azken argazkia behintzat etxeko timbrea jo, eta atea zabaltzeko bidean utzi zintugun, eten puntuekin amaitu zenuen azken saio hori ere, eta gaur oker ezpanago, hirugarren kapituloari heldu behar diogu, alegia.
Txakurrak
onutxik, hirugarren atalago. Bueno, ba,
ala ese, bai.
Ba entzuteko irrikaz gaude, eta ea ba atearen bestaldean norra gertzen den Imanol.
Bai, doltza, bai, bi astetik behin kolaboratzen aitziak, ba, baitu bere bentajak eta bere desabantailak ondo esan dezun bezala, ez, batez ere, ba, batetik besteago lotura egin nahi danian, baina, bueno, oztopuak gainditzeko daude, disfrutatzeko horiekin, eta, bueno, ez horien aurrian belaunikatutan ea argiteko. Kontua, bueno, orain bi aste kontatu nizuenak, txakurra goinutxik bi arek, ba, bi aste lehenagoko historia jazula abia puntu,
bai.
Ba, esan bezala, ba, nere etxian aspaldila ma gauza raro asko aizialako gertatzen, ez? Esan nizuen, ba, nola ekarri genuen eskalagunak eta bilo katu bat etxea, nik genuen nahi animalirik etxian, baina negoziazio mailan, ba, albokoaren gustua konplazitzen ere jakin behar da, eta hoxe, ba, hasi ginen, ba, hasi katuak inbizitzen. Kontua da, esan izuen aurreko saiotan ere, katua ikusten unetan, katuari begira ez neonetan, ba, katua beste zerbait edo norbait bihurtzen zala, iruditzen zitzaidala, eta etxetik ateatzean, edo ni egongelan gehatu, eta bera zukaldera joten zenian esateako, ba, beste norbait edo zerbait bihurtzen zala, ba, hoxe, ba, egun batean gainea sofan aldamenean, azkazal, muztutako azkazal batzuk ere topatu nituen, eta katu honak izan behartzela ondori iztatu nun. Frigorifikoti jogurrak ere desagertzen hasi zian, eta kutsarileak katuan komun lekua zan baldian agertzen da bar, ez? Eta aurrekoan esan bezala, bakoiz batez argitu alizan un misteri joa. Katua, pasiluan barren hasi joala, bere itzala emakume baten azala oartu nintzen, eta bi aldiz pentsatu gabe egin un jauzi, ba itzalean gainea, emakume itzalura harrapatuta kontuak argitzeko. Baina ni bezain ondo bakizu ezuek, itzalik ezin leikela eskuakin harrapatu, eta ordukoan ere beste horrenbeste gertatu zen. Dana hala, katua eundoko garrasila gotatzen eta oiukaz izan, eta tximista baino azkarra gointzun salto lehiora, eta handik lurrera, kalera. Eta hori dana, laugarren pixutik. Justu gertuatu nintzen inlei horate ikusi alizan unkatua patillotio arrena ies egiten. Nabarizun kolpe desenti hartu zula, ze eskuineko atzeko hankakin zalantza egiten zun erren. Baina alare ziztu bizitzen joan zan errenka izan dare. Ni lehiuan geratu nintzen harrituta. Zautzen esaten dugun bezala, jotama. Beldurtuta ere bai, eta dena esan behar bada, ba, neskalagunari ze esplikazio eman marko nion pentsatzen, ba, katua, nora, jo, notezan galdezkare bai, ze akaso behian izango nun zain, akaso eskaratzeko atetik, ateatzen hasi bezain pronto, aurtegira egingo zian jauzi begilak erauztea, edo akaso, bueno, ogoenun gehiago pentsatzen ezegi, tximetatik tirak hasi eta garuni gabe gehatuko espanintzen, baina orduan, eta hemen bukatu nuen aurrekoan, ustekabian, timbrea jozun kolpea. Betik aizian deika. Eta pentsatu baino, desidiatu nuen, ba, publizitatea izatia edo postaria edo, ez dakit, kontua bada ezpada, enintzen atia zabaltzera hurbildu, ba, atia beste norbaitek bizilagunen batek irekiko zilolakoan. Baina, keba, handik gutxira berriz jozun beko timbriak eta erremedioi gabe atera gerturatu eta telefonoa hartu behar izan nuen eta ati iriki botoia sakatuta. Alferri zalako telefono hartatik inorrekin hitz egiten saiatzea beti funtzionatzen zuen eta gaizki telefono horrek. beldurtuta, kuskurtu nintzen atian onduan, be aldera makurtuta, zin ustia da galdetuz, eta zergatik nintzen beldur galdetuze, seguru zergatik ez banekin ere, izula borre jak jotan egon, iliak puntan, eta barkatuko ez gola esatia baino, kaka galtzetan itiar. Oso demora gutxira josun nere etxeko timbriak. Eta poliki zutitzen hasi nintzan, poliki behatxulotik begiratzeko ausarde japilatuz. Nere demora biharri zanun, egila da, baina begila behatxuluaren parian jarri bezain pronto josun timbriak berriz eta ostia edo ostraz edo horrelako jure matatea zitzean desesperatuki eta, izia, eta ateari ere izu kolpe bat eman ilon nahi gabe. Eta azkenian, lotzaren lotzaz, beldurraren beldurrez, atia zabaldu behar izanun, atian zein neukana, ba, usatuko edo beldurtuko espanun, tara, emakume bat zen. Bueno, hobe zen, neska gazte bat zen, atiaren paria neukana ondo jantzila, lepotik karne eta oietako bat zintzilik zuna, karpeta bat eskuan, eta makulu bat bestian. Ustet, beldurtu egin nula inbesteko zalaparte egitearekin, ustet, beldurtu egin nula nere izerdi hotzezko, ba, izu aurpegila somatu zunean. Barkatu, esan zian, momentu honean, harrapatze zaitu ezta, etorreko naiz nahi baduzu beste batian, jode, ahotz goxua iruditu zitzaian beria, ez dira, erotikoare baikazik. Eta berri ona zabaltzera zetorren norbait izan zitekela pentsatu nun. Bai, Jehovaren lekuko izango zela pentsatu nun, ahotz ez diegiz, gozotasun gehiegiz ari zitzaidalako, baina ez, haiek normalean binaka etortzen diata, etzen Jehova tarra izango. Ez nekin, zein eta zertara zetorren neska gazteura. Beira, Iberdrolatin ator, jakin nahi deu gustora zauden gure zerbitzuarekin eta ea... Eizu, ondo altzaude, galdetu zian berriz. Izan ere, nire babu arpegileak monumentale izan behartzun. Haua zabal, begileak lehertziar eta belarriak belaunparian. Total, Iberdrolako tipa bat etorri zitzaian. Zue ere, etorriko zitzaizuen, gazeko kontuak Iberdrolara pasaz gero, deskontu haundileek izango nitula esanez. Eta ni ezurrak ikaran bildurtuta eta... katuak bilotza jan izan balit bezala, bildurtuta zertan egon noten izan pentsatzen. Kaiku babalaztoa ni, nire beldurrak etzuen justifikaziorik eta arrazoirik ere ez. Bukatu beharra zehon memelok eri egin. Neskari, eskaintza interesatzen zitze dela eta nahi bazun etxea sartzera gonbidatu nun, lasaia hitzein eta faktura zarrak aurkitu behar nituna nahi itzakilan, etxeko beruak ere joango zitzaizkian bestela kanpoko ate irekita luzaruan eukiz geho. Neskak segituan onartu zuen gonbidapena. Eta nere albotik etxe barrura pasatzera zijoala begita begiratu zidan zuzen. Orduan etxe konturatu nintzen, nire paretik pasa eta nire etxera sartu berreia zen neskak katu begileak zitula. Beranduek izan, ja ezertako, kanpoko atia orduen txitsi zalako, eta dagoeneko barruan nulako Iberdrolako neska. Katu begileak zitun Iberdrolako neska. Tortik, aurrerakoak horrengo saioan dutza.
Bueno, beraz, laugarren kapitulo baterako jada, ematen du Imanol.
Bai.
Bueno, ba, barri eta zur, beste behin ere, hortxo utzi gaituzu, katu begiak zituen neska... harrigarri eta
misteriotxu
horrekin, ba beste 15 egun itxaron beharko dugu.
Hori da.
Zer gehiago gertatzen den jakin ahal izateko.
Segitu pasako ja.
Bai, Manol Epelde, eskerrik asko eta bitartean ondo segi.
Zuri doltza, bezarka bat.